Бородой називали невялікую жменю каласоў, якую пакідалі на полі незжаты. У распаўсюджаным варыянце сцеблы раслін надломвалі і згіналі дугой такім чынам, каб каласы сутыкаліся з зямлёй. Часам пучок прыціскалі да зямлі камянямі ці закопвалі канцы каласоў у зямлю, часам разам з кавалкам хлеба. Завітая барада магла накрывацца зверху адмысловым снопікам, якімі ў назвы лялечка, клабучок, шапка. Сноп вырабляўся з таго жыта, што і барада, і апранаўся на яе каласамі ўніз. Падобны варыянт барады склаўся пад уплывам рытуалу дажыначнага снапа. Падчас дажыначных дзеянняў выконваліся такія жніўныя песні, як «А ў нашага пана дажыначкі рана», «Вецярок вее жыта палавее», «Ой, дай ты мне раду» і іншыя. Жніўныя песні валодаюць асаблівай драматургіяй, таму што суправаджаліся цяжкай фізічнай працай. Прызначаныя для выканання на адкрытым паветры, яны выконваюцца зычнымі напружанымі галасамі, а песні заканчваюцца доўгімі унісонамі.